Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Kao i svaka druga riznica, i ova naša je prepuna i to najvećeg bogatstva, znanja. Ako želite da učestvujete u otkrivanju blaga današnje riznice znanja, predlažemo da ostanete s nama i u narednim minutima. Iz bogate srpske istorije saznaćemo nove detalje o srpskim vladarima koji su gospodarili državom od 10. do 12. vijeka. Čućete koji vladar je u to vrijeme stvorio veliku državu, u čiji sastav su ušle Zeta, Raška, Travunija, Zahumlje i Bosna. Zbog velikog prisustva minerala i vitamina, špinat zovu kraljem povrća. Samo u 100 grama ima oko 1400 mg mineralnih sastojaka. Poduže je lista zdravstvenih nevolja koje suzbija ovo povrće, ali o tome više u nastavku emisije. Podsjetit ćemo vas na čest motiv kletve u našim narodnim pjesmama, a čućemo i koliko je mala razlika između blagoslova i kletve, posebno kad je riječ o takozvanim djevojačkim kletvama. To su teme koje smo odabrali za ovu emisiju.
Riznica znanja.
I ovog utorka magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent iz nacionalne istorije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, upoznaće nas s nekim novim detaljima iz naše istorije. Saznaćemo koji vladari su gospodarili srpskom državom od 10. do 12. vijeka i kako su njome upravljali.
Druga polovina 10. vijeka predstavlja jedan od najmanje poznatih perioda naše prošlosti. Kazivanje Konstantina Porfirogenita završava se sredinom tog vijeka, kada je Srbijom vladao knjez Časlav Klonimirović. Na Porfirogenitov istorijski spis donekle se nastavlja prvi narativni istorijski izvor nastao na južnoslovenskom tlu. Ljetopis popa Dukljanina, odnosno Barski rodoslov, što je prihvatljiviji naziv za ovo djelo. Prema njemu, nakon pogibije Časlava Klonimirovića, kako on nije imao nasljednika, Banovi su počeli da gospodare svojim oblastima. Stanje bezvlašća potrajalo je neko vrijeme da bi potom župan grada Rasa sa okolinom Tihomil uspio nametnuti svoju vlast ostalim raškim županima. Međutim, on se nije usuđivao proglasiti ni kraljem ni banom, već samo velikim županom. Sljedeći vladar koga Dukljanin pominje bio je neimenovani raški župan koji je pobjegao u Duklju iz Raške oko 973. kada je njegovu oblast osvojio vizantijski car. On je došao kralju Predimiru u Onogošt, to jest Nikšić, sa svoja dva sina, Plenom i Radigradom, te ćerkom po imenu Prehvala. Kralj se uskoro oženio Prehvalom, a njenog brata Radigrada postavio je za župana u Onogoštu. Uskoro je umro vizantijski car i došlo je do pobune u Raškoj. Dukljanski vladar je sa vojskom otišao u pobunjenu oblast, iskoristio situaciju i zauzeo Rašku, te postavio svog punca za velikog župana, što je ovaj i ranije bio. Na osnovu ovih podataka jasno je da je preimućstvo u srpskim zemljama preuzela Duklja, koja će preko jednog vijeka biti najistaknutija srpska država. Sljedeći vladar Duklje bio je knjez Jovan Vladimir. Godine 993. on je uputio poslanstvo vizantijskom caru Vasiliju II. U namjeri da sa njim stvori savez protiv bugarskog cara Samuila, koji ga je sa juga i istoka ugrožavao. Njegov plan nije ostvaren, a 5 godina kasnije, 998. car Samuilo provalio je sa vojskom u Duklju, potčinio je svojoj vlasti, a Jovana Vladimira odveo u Prespu kao zarobljenika. Uskoro se u njega zaljubila Samuilova ćerka Kosara ili Teodora. Te je Jovan Vladimir od zarobljenika postao carev zet, a sa time je i vraćen u Duklju koja mu je data na upravu. Tom oblašću vladao je do 1016. kada je na prevaru doveden u Prespu, gdje ga je Samuilov nasljednik Jovan Vladislav pogubio. Život Jovana Vladimira bio je pun vrlina i pobožnih dijela, a kada je ubijen, na njegovom grobu su se dešavala čuda, te je proglašen za svetitelja. Njegovo se žitije nalazi u okviru barskog rodoslova i predstavlja prvo žitije nastalo na južnoslovenskoj teritoriji. Za života Jovana Vladimira Travunijom i Zahumljen upravljao je njegov brat ili stric Dragomir, koji je poslije pada makedonske države pokušao da zauzme Zetu kao nasljeđe svog rođaka knjeza Jovana Vladimira. Ali kada je došao u Kotorski zaliv, Kotorani ga namame na jedan svečani ručak na ostrvu Svetog Gavrila, te ga ubiju. Njegova udovica, ćerka Raškog župana Ljutomira, poslije toga je u župi Drini rodila, kako ga Dukljani naziva, Dobroslava, odnosno kako se u drugim historijskim izvorima pominje, Stefana Vojislava. On je digao 1035. godine u Zeti, kako se od tog vremena češće naziva Duklja, veliki ustanak protiv Vizantije, koja je u borbi protiv njega pozvala u pomoć župana Raške, bana Bosne i knjeza Zahumlja. Zajedničkim snagama porazili su Stefana Vojislava, koji je kao taoc odveden u Carigrad. Iskoristivši slabljenje Vizantije, on je sljedeće godine pobjegao iz Carigrada i opet digao ustanak protiv vrhovne vlasti Vizantije. Ovaj put imao je više uspjeha, te je zavladao ne samo Dukljom ili Zetom, već i Travunijom i Zahumljem, tako da se njegova država prostirala od Bojane do Neretve. Godine 1040. u blizini Dukljanske obale nasukao se jedan vizantijski brod sa ogromnom količinom državnog novca. To je Stefan Vojislav iskoristio i uzeo sav novac, te je na taj način popravio domaće financije i mogao pristupiti ostvarenju drugih planova. Kako na poziv cara on novac nije želio vratiti, Vizantija je uputila vojsku protiv njega, ali ju je on sa svojim ratnicima 1042. godine potukao. Novi car Konstantin IX. Monomah uputio je novu vojsku na Stefana Vojislava. U početku je ona imala uspjeha, opljačkala je ravničarske predjele, ali na povratku u planinskim klancima doživjela strahovit poraz. Poslije ova dva vojna neuspjeha Vizantija više nije uznemiravala Zetu. Jedino je vizantijski strateg u Dubrovniku Kantakalon pokušao na prevaru da uhvati Stefana Vojislava, ali bezuspješno. Nakon Vojislava Zetom je zavladao njegov sin Mihajlo, za vrijeme čije vlasti ova država doživljava svoj najveći uspon. Na početku svoje vladavine poboljšao je odnose sa Vizantijom, koja mu je oko 1052. godine dala titulu protospatara. Uz to bio je upisan među saveznike i prijatelje Romejske, kako su sebe stanovnici Vizantije nazivali. U 7. deceniji 11. vijeka, ne zna se tačno koje godine, iskoristivši nerede u Vizantiji, Mihajlo je sa vojskom upao u Rašku, zauzeo je i pripojio svojoj državi, predavši na upravu sinu Petrislavu. Kada je 1072. godine izbio ustanak u Makedoniji pod vojstvom Đorđa Vojteha, pobunjenici su zatražili pomoć knjeza Mihajla. Ovaj se njihovoj molbi odazvao tako što je poslao sina Bodina, koga su oni proglasili za cara. Istovremeno Mihajlo je prodro u Dračku oblast. Uspjesi ustanika i knjeza Mihajla pokazali su se kratkotrajnim, jer ih je pobjedila vizantijska vojska. Bodin je uhvaćen, odveden u Carigrad, a zatim u Antiohiju. Tamo je proveo kraće vrijeme, pošto ga je otac spasio uz mletačku pomoć. Po ugušenju ovog ustanka, Mihajlo je izgubio Rašku, u kojoj je Vizantija ponovo uspostavila svoju vlast. Vrijeme vladavine knjeza Mihajla bitno je i zbog crkvenog raskola koji se desio 1054. godine. Sukob pape i carigradskog patrijarha, odnosno Vizantije, imao je svoje refleksije i u Zeti. Naime, u težnji da što više balkanskih zemalja pridobije za Rim, papa Grgur VII. Prihvatio je Mihajlovu molbu i 1077. poslao mu kraljevske znake. Na taj način Duklja je dobila formalno priznanje svoje nezavisnosti kroz ovaj vid međunarodnog priznanja. Međutim, Mihajlov pokušaj da ostvari crkvenu samostalnost time što će Bar postati sjedište nadbiskupije nije dao opipljive rezultate. Mihajlo je uskoro umro, a naslijedio ga je jedan od njegovih brojnih sinova, već pominjani Bodin. Na početku svoje vladavine on se suočio sa dilemom da li pristati uz Normane ili Vizantiju u njihovoj borbi za prevlast. Bodin je u tome pomalo lavirao i iščekivao razvoj situacije, ali čini se ipak više bio za normansku opciju. Čak se je oženio sa jednom normanskom princezom po imenu Jakvinta. Kada su Normani imali uspjeha u borbi protiv Vizantije 1081. Bodin je napao Rašku, zauzeo je, te dao na upravu dvojici svojih dvorskih župana Marku i Vukanu, koji su u narednom periodu preuzeli vodeću ulogu od Zete među srpskim državama. Bodin je još zauzeo i Bosnu, u kojoj je za knjeza postavio nekog Stefana. Tako je on stvorio veliku državu u čiji su sastav ušle Zeta, Raška, Travunija, Zahumlje i Bosna. Sa normanskim povlačenjem sa Balkana 1085. pojačao se vizantijski pritisak na Zetu. Car Aleksije I. Komnin napao je Zetu, potukao njenu vojsku, a samog Bodina zarobio. Kao i prošli put, tako se i sada na neki manje poznat način Bodin uspio osloboditi i ponovo preuzeti vlast nad Zetom. Iskoristivši rascjep u katoličkoj crkvi, nastao zbog izbora novog pape, Bodin je uspio od protiv pape Klementa III. Da dobije 8. januara 1089. godine mitropolitsku vlast za barskog biskupa. Na taj način Zeta je i u crkvenom pogledu postala nezavisna. To je bio posljednji poznati Bodinov uspjeh. Pominje se još jednom, i to 1096. odnosno 1097. kada su kroz njegovu zemlju prolazili krstaši predvođeni grofom Raimondom Tuluškim. Iako je bilo sukoba između njih i naroda, Bodin ih je lijepo dočekao u Skadru. Bodin je umro oko 1101. godine, što je značilo opadanje Zetske države, na čije mjesto kao predvodnica među srpskim zemljama ponovo dolazi Raška. O čijim će vladarima više biti riječi u sljedećem nastavku.
Riznica znanja.
Ako ste ljubitelji ljekovitog bilja, onda će vas vjerovatno zanimati ljekovitost špinata kojeg možemo upotrebljavati tokom cijele godine. Ako hoćete brže da razmišljate, jedite špinat, poručuju nutricionisti. Ako hoćete da imate dobro varenje, dobru krvnu sliku i normalan holesterol, opet jedite špinat. Za dobar vid i oči bez katarakte također je važan špinat. Poduža je lista zdravstvenih nevolja koje suzbija ovo povrće. Špinat spada među nutritivno najvrijednije namirnice i baš kao u slučaju Popaja iz crtanog filma daje snagu, ali i zaštitu od kancerogenih i kardiovaskularnih bolesti, osteoporoze.
Herbateka. Zbog velikog prisustva minerala i vitamina, špinat zovu kraljem povrća. Samo u 100 grama ima oko 1400 mg mineralnih sastojaka. Špinat je izvanredan izvor vitamina C i beta karotena. Za zadovoljavanje dnevnih potreba dovoljna je šolja kuvanog špinata. Dobar je izvor i folata, vitamina iz B grupe koji igra važnu ulogu u smanjenju nivoa homocisteina u krvi, sastojka za koji se vjeruje da, ukoliko je prisutan u visokoj koncentraciji, može da poveća mogućnost za srčani udar. Srce čuva i magnezijum, mineral važan za održavanje normalnog krvnog pritiska. Rijetko koja biljka ima 56 mg ovog minerala kao što to ima špinat. Malobrojne su i biljke koje imaju više gvožđa od špinata. Špinat bi trebalo jesti i zbog vitamina K, važnog saveznika u održavanju zdravlja kostiju. Vitamin K je bitan za pravilan proces mineralizacije kostiju, odnosno za zdrave i čvrste kosti. Trebalo bi ga jesti i zbog kalcijuma, natrijuma, fosfora, mangana, bakra, cinka, joda, kobalta. Zbog zavidnog prisustva celuloze, špinat je dragocjen za varenje i čišćenje organizma. Špinat potiče iz Persije, Turkestana i Afganistana, odakle je u Kinu dospio u 7. vijeku, gdje ga je kao dar poslao kralj Nepala. U Europu su ga tek u 11. vijeku prenijeli Mavari prilikom opsade Španije, da bi kasnije stigao i na tlo Amerike. Zanimljivo je da su Evropljani dugo pružali otpor prema ovoj vrijednoj namirnici, za razliku od stanovništva Amerike koje ga je od početka obilato koristilo kao salatu. Evropljani su ga prilično kasno počeli da primjenjuju. Ispostavilo se da je najbolji ako je začinjen maslinovim uljem. Dovoljno je pomiješati kuvani špinat sa sitno isjeckanim bijelim lukom, sokom od svježe cijeđenog limuna i maslinovim uljem. Ako se još preko toga narenda parmezan, zadovoljstvo je potpuno. Oni koji imaju poremećenu funkciju bubrega i mokraćne bešike treba da izbjegavaju špinat zbog oksalata koji, ako su prisutni u većim koncentracijama u tjelesnim tečnostima, mogu dovesti do zdravstvenih tegoba. Za poremećen rad štitne žlijezde također se ne preporučuje špinat jer sadrži sastojke koji ometaju njen rad. Prilikom kupovine ove izuzetno osjetljive namirnice treba voditi računa da listovi budu intenzivno zelene boje, jer je to siguran znak da je špinat svjež. Ukoliko ga odmah ne pripremate za jelo, treba ga suvog spakovati u plastičnu kesu, jer vlaga može dovesti do kvarenja. Skuvani špinat nije dobro ostavljati duže ni u frižideru ni u zamrzivaču. Prije pripreme špinat treba dobro oprati da bi se s listova uklonila zaostala zemlja i sve nečistoće. Najbolje ga je staviti u veliku posudu sa hladnom vodom, pa onda kružnim pokretima ruke provlačiti kroz vodu. Vodu mijenjati sve dok ne nestane i najmanja prljavština. U svakom slučaju, u ishranu treba uvrstiti što više obroka sa špinatom, za koji je potvrđeno da blagotvorno djeluje na zdravlje. Oboljeli od zloćudnih bolesti treba što češće da jedu špinat kombinovan s pirinčem. Prilikom pripremanja špinat treba pirjati u sopstvenom soku s malo ulja od maslina. Kada je špinat gotov, treba mu dodati skuvani pirinač i sve začiniti limunovim sokom i s malo narendane svježe crne rotkve. Ovo bi trebalo duže vrijeme da bude glavna hrana. Za bolji rad jetre, mokraćne bešike i organa za varenje preporučuje se čaj od špinata. Priprema se tako što se šaka lišća špinata prelije s 2 decilitra ključale vode. Zatim se ostavi da ostoji 10 minuta, procijedi i pije 3 puta dnevno prije jela.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredni minuti emisije namijenjeni su poštovaocima narodne književnosti. Ovog puta profesor dr. Luka Šekara podsjetit će nas na motiv kletve u našim narodnim pjesmama.
U našem narodnom stvaralaštvu po svojoj čestoj upotrebi, odnosno po frekventnosti njihovog javljanja, kako se obično kaže, kletva se javlja odmah poslije psovke. Mi smo narod koji često i sočno zna da opsuje. Za razliku od zakletve koja se odnosi na onoga koji izriče, na primjer, ako ne uradio to i to, da Bog da mi se desilo nešto ružno, ne daj Bože. Zakletva je, dakle, svojevrsna moralna obaveza koju na sebe preuzima onaj koji je izgovara. Međutim, kletva spada u crnu magiju i upućena je drugom ili drugima. To je često, vrlo izričito upućena želja da se nekome desi nešto loše, da nekoga stigne i snađe neko zlo. Mnoge od slušalaca to će odmah podsjetiti na onu čuvenu Lazarevu kletvu u oči kosovskog boja ili pak na Njegoševu iz Gorskog vijenca. Kletva je zbilja strašna, ona je obaveza pod prijetnjom. U našim epskim pjesmama znamo za kletvu od one koju kralj Vukašin izriče sinu, Marku Kraljeviću, preko pomenute Lazareve pa do... Teške su najteže kletve koje u nekim odsudnim časovima roditelji upućuju djeci. U našem narodu se vjeruje da se roditeljske kletve ostvaruju, ili bar znatno češće ostvaruju se nego blagoslovi koji su usto i mnogo rjeđi. Roditeljske kletve izriču se samo i jedino onda kad nije ostala nikakva druga mogućnost da se sin, odnosno kćerka, privoli da nešto uradi ili ne uradi, odnosno da odustane od neke svoje namjere. Isto tako teške su i česte i kletve djevojačke. Njih susrećemo u svijetu lirike. Inače, mi stalno to naglašavamo, lirika je žensko carstvo. Prostor sav satkan od ženskih čežnji, strepnji, nada i želja. Djevojačke kletve najčešće izazvala ili izazivala pogažena riječ, neodržano dato obećanje, iznevjerena nada ili prevara od strane dragog. A sam život pun je svega toga. Pošto se u djevojačkim kletvama sve vrti oko ljubavnih zgoda i nezgoda, onda razumljivo ima i kletvi strašnih i teških, ali i onih dvosmislenih i šaljivih. Stoga će možda biti najbolje da krenemo tragom pjesme. U jednoj pjesmi se kaže: umre konda jedini u majke. Žao majci kondu zakopati, zakopati daleko od dvora, već ga nosi u zelenu bašću, te ga kopa po žutu neranču. Svakoga jutro oblazila: sine konda, jel ti zemlja teška, ili su teške daske javorove? Progovara konda iz zemljice: nije meni majko zemlja teška, nit su teške daske javorove, već su teške kletve djevojačke. Kad uzdišu, do Boga se čuje, kad zakunu, sva se zemlja trese, kad zaplaču, i Bogu je žao. U pjesmi su, kao što ste čuli, spojena dva motiva. Neizmjerna žalost majke za jedincem koga nije htjela po običaju zakopati u groblju daleko od kuće, već ga je sahranila u bašti pod neranđom, na pogled oka i na domak srca. On tu počiva i majka ga obilazi često, vodeći sa njim one zaumne razgovore kakvi se jedino sa mrtvacima i mogu da vode. Ali ovaj motiv, makoliko silan i upečatljiv, prosto se gubi pred onim drugim, pred težinom kletvi djevojački o kojima govori umrli sin, odnosno kojima on obavještava majku. Te kletve, izgovorene sa uzdahom, čuju se do Boga, od njih se trese zemlja, a i sam Bog zažali kad djevojka zaplače. Ima i drugih i drugačijih kletvi, kao što smo ranije naglasili. Evo jedne upućene iz usta djevojačkih onima koji su je razdvojili od dragog. Milane, prvo gledanje, zamalo ti se gleda smo. Zamalo 2 godine. Kol nam se sastat ne dade, nego nas mlade rastavi. Duša mu raja ne vidla, nego se vila i vila, na srce pakla savila. Bio je to dovoljan razlog da se pjesma pojavi pod naslovom Najveći grijeh. Kletve su ponekad protkane i sa blagoslovima, kao što je to slučaj sa pjesmom koju je Vuk naslovio, baš tako, blagoslovi kletva. Sve jezero, sve zeleno, naokolo pozlačeno, nigdje plota ni potoka, već sve smilje i bosilje, u smilju se sastajemo, u bosilju rastajemo, ko nas dvoje sastavio, Boga srećom sastavio, ko nas dvoje rastavio, Boga srećom rastavio. U jednoj drugoj pjesmi čućete kako momak kune kudioce svoje djevojke. To je zaista rijetko, a evo uplićemo ga u taj vijenac ženskih kletvi. Oj Cetinjo, tiha vodo ladna, tiho teci sela ne zanesi. U selu je moja jauklija, kude mi je troji kudioci? Jedni vele sanljiva djevojka, drugi vele ljuta kano guja, treći vele neljubka je roda. Koji vele sanljiva djevojka, ne imali u bolesti sanka. Koji vele ljuta kano guja, guje im se na srce savile. Koji vele neljubka je roda, ne ljubili od srca poroda. Već smo pominjali da kletve da mogu da budu i pomalo šaljive, dovitljive, ljubke. Sjetimo se samo one djevojke koja se kupa u Drenovcu i koja bješe bacila suknju u travu, a košulju kraj vode Drenovca. A šta bi se i drugo i moglo očekivati nego ono što je zabilježeno u pjesmi? Prikrada se ovčar od ovaca i ukrade košulju djevojci. Koliko je to sve igra i začekavanje, vidi se iz te simpatične kletve. Ko to moju košulju ukrade, tri put mu se iljadile ovce, a konje mu polje prekrilili. Pšenica mu po dolu polegla, a po bregu na srp navalila. Pjesma se mogla sasvim mirno tu završiti, da kletvu nije začula Oračeva majka. I ona djevojca odgovara u istom stilu. Ko to kune mojega ovčara do jeseni u mom dvoru bila, a do druge je čedo rodila. Eto, to su oni rijetki časovi ili ako hoćete rijetke pjesme u kojima se izriče tobožnja kletva, gotovo blagoslov, želja djevojačka. Sličan motiv nalazimo i u Marinoj kletvi. Naime, kaže se, majka Maru kroz tri gore zvala, kroz tri zvala, kroz četiri dala, Mara joj se kroz devet odziva. Jesi li Maru ubelila platno? Nisa majko ni do vode došla, a kamoli ubelila platno, i ovo mi je vodu zamutio. Kunga majko i ja ću ga kleti, e da Bog da te se obesio, o zlu drvu, o mom belu grlu. E da Bog da tamnice dopao, tamnica mu moja nedra bila. E da Bog da sinđira dopao, sinđir bile moje bele ruke. E da Bog da voda ga odnela, moja majko name ga nanela. Eto, dragi slušaoci, čuli ste kako se djevojačka kletva često pretvara u želju djevojačku. To je najbolji dokaz o tome kako je mali prostor između kletve i blagoslova. Recimo, kao između sreće i nesreće.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Sastanak zakazujemo i za sutra u 9:05 na vama dobro znanim frekvencijama Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dejan Šušić i Goran Predojević. Tekstove čitali Draško Ratković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.